Күй анасы, Дина шешемнің 140 жылдық мерейтойына арнау.